Areena.
Kielen päällä -ohjelmassa puhumme vielä tälläkin viikolla suomen kielestä ja suomen kielen oppimisesta ja opiskelusta. Mari Nikonen, sinulla on kokemusta ulkomaalaisille opettamisesta, mitä tulee suomen kieleen, mutta onko suomea helppo oppia ääntämään?
Riippuu ihan hirveästi lähtökielestä. Voi olla tosi helppo oppia ääntämään, tai sitten se voi vaatia ihan hirveän isoa työtä. Se riippuu paitsi lähtökielestä, niin myös, eli siitä, mä sanon nyt lähtökieli, niin mä tarkoitin ensikieltä, eli äidinkieltä, sitä kieltä, minkä on lapsena oppinut, tai niitä kieliä, mitä on lapsena oppinut. Mitä enemmän kieliä osaa valmiiksi ja mitä lähempänä niiden äänenjärjestelmä on suomea, sitä helpompi suomea on oppia. Eli riippuu hirveästi ihmisestä ja riippuu todella paljon tilanteesta.
Eli jos abstraktitasolla puhumme, että tietysti ihmiset ovat erilaisia ja minkä tahansa kieliset voivat oppia helposti tai voi olla hieman vaikeampaa oppia, mutta pääsääntöisesti, niin minkä kieliset ihmiset oppivat ehkäpä paremmin suomea kuin jonkin toisen kieliset? Oletko siitä tehnyt tutkimuksia?
No, semmoinen ilmeinen kandidaatti on tuossa meidän etelänaapurissa. Vironkieliset oppii suomen kyllä niin kuin todella. En sanoisi, itsekin olen opiskellut viroa ja en nyt sanoisi, että se on aivan ongelmatonta ollut, mutta kyllähän siinä saa tosi paljon on yhteistä ja tosi paljon saa ikään kuin ilmaiseksi. Totta kai joutuu vähän harjoittelemaan siinäkin. Jos puhutaan äänenjärjestelmästä, niin sitten semmoiset kielet kuin japani, espanja, italia, näiden puhujilla ei ole yleensä mitään hirveän pahoja vaikeuksia. Jokaisen pitää tietysti jotain opetella. Kuitenkaan niin kuin suomen ääntämisen oppiminen ei ole sillä tavalla kauhean mutkikasta. Että meillä on 8 vokaalia ja ne on sellaisia, jotka vaatii alussa aika paljon huomiota. Konsonanteissakin on jotain huomiota vaativaa, mutta ne vokaalit on mun mielestä ne tärkeimmät saada kohdalle. Ja just tämä, mistä aikaisemmissa jaksoissa puhuttiin, tämä pitkä ja lyhyt äänne, että onko se tapa vai tappaan, niin sillä on tietysti merkitystä ja sitä pitää treenata. Suomessa on aika vähän vokaaleja verrattuna vaikka sellaiseen kieleen kuin ranska, mutta sitten Suomessa on paljon vokaaleja verrattuna vaikka sellaiseen kieleen kuin arabia, että se kanssa riippuu. Arabiankielinen joutuu tekemään paljon enemmän töitä sen eteen, että saa ne vokaalit opittua. Hyvä puoli Suomessa on se, että kirjoitusasu ja ääntäminen on niin lähellä toisiaan, että se on melkein kuin ääntämisopas se teksti, niin vaikka pieniä poikkeuksia totta kai löytyy.
Löytyvät hernekeitot ja otat tämä ja ei voi tehdä ja tämän tyyppisiä.
Ja kengät eikä kengät.
Niin siis se ääne on aika vaikea monille.
Joo, siinä on se hyvä puoli, että se harvoin haittaa ymmärtämistä hirveästi, että jos mä sanon, että kengät, niin kaikki tietää, mistä mä puhun, mutta, tai että asun Helsingissä, mutta kyllähän se vähän hassulta kuulostaa, niin onhan se ääntämiseen erikoistuneena suomen kielen opettajana kyllä pyrin siihen, että heti alusta saadaan noi kuntoon, niin sitten ei tarvitse myöhemmin korjailla.
No sitten on vielä sanojen käyttö.
Sanojen käyttö.
Että vaikkapa kiireinen ja kiireellinen ja niin edelleen.
Siinä on opiskelemista, mutta mä sanoisin, että tässä suomi on aika, en sanoisi, että suomi on erityisen hankala kieli tässä verrattuna muihin kieliin. Että kaikki kielet on vähän sellaisia, että sanat saattaa mennä sekaisin. Mielenkiintoinen, kiinnostava, mutta ei mielenkiinnostava ja niin edelleen. Että kaikenlaisia kompastuksia tietysti tulee. Toi on hyvä toi kiireellinen sitten, että meillä ei ole sanaa normaalinen ja eikä meillä ole verbiä työdä. Se on sellainen, mitä mä usein kaipaan, että kun meillä on tehdä töitä ja työskennellä, mutta työdä olisi hirveä. Se on lähes jokainen opiskelija jossain vaiheessa ehdottaa tällaista työdä-verbiä, niin mun mielestä se olisi hyvä innovaatio suomen kieleen, tämmöinen minä työn. Siinä olisi mun mielestä järkeä, mutta se ei ole vakiintunut ainakaan vielä.
No sitten vielä tästä kielen opiskelusta tai suomen kielen opiskelusta, että sen ylläpitäminen, että jos Suomessa asuu pysyvästi, niin sehän koko ajan on läsnä, mutta sitten jos ulkomaalainen on jossain muualla, niin miten sitä suomen kieltä sitten ylläpitää.
Joo, ja varsinkin jos on jossain vaikka asiantuntijatyössä, jota tehdäänkin englanniksi Suomessa, ja sitten jos työyhteisö ei tule oikein vastaan siinä, jos ei ole mitään tilaisuutta harjoitella, niin joutuu tekemään aika paljon töitä. Mutta mä sanoisin, että olemalla aktiivinen, että käyttämällä sitä kieltä kaikesta huolimatta ja sitkeästi sanomalla sille työkaverille moi eikä hai aamuisin ja pyytämällä kaikkia, joita tuntee, niin että voitaisiko harjoitella suomea. Se vaatii hirveän paljon se, että joutuu olemaan niin aktiivinen, niin mä sanoisin, että yhteiskuntana me äidinkielenämme suomea puhuvat voitaisiin aika paljon helpottaa tätä sillä, että tultaisiin vähän vastaan ja kysyttäisiin, että haluatko harjoitella se. Hei, mä mielelläni puhun suomea sun kanssa, haluatko harjoitella? Niin se olisi sellainen muutos, minkä mä toivoisin näkeväni. Ja mitä on alkanut nähdä, on huomannut. Yhä useampi mun opiskelija sanoo, että häntä on hirveästi kehuttu siitä, että hän puhuu suomea. Se on muuten hirveän tärkeää, että me ihan tavalliset ihmiset, että ei pelkästään me opettajat anneta hyvää palautetta, vaan että sanoo naapurille, että ihanaa kun puhut suomea ja vitsi sä puhut jo hyvin ja oi enpä tiennytkään, että sä osaat näin hyvin puhua suomea. Semmoinen kannustaminen ja kehuminen, niin se on ihan hirveän tärkeää. Vaikka puhutaan aikuisista, niin kyllähän me tiedetään, että kehut on vaan hirveän tärkeitä.
Suomen kielen kielimuodot, aiheuttavatko ne hämmennystä, että onko tämä, onks tää? Että tällaisiahan on muissakin kielissä, esimerkiksi tšekin kielessä on vastaavan tyyppistä, että siellä on hyvin eriytynyt kirjakieli ja sitten puhekieli on ihan toisenlaista.
Joo. Kyllä ne aiheuttaa hämmennystä ja mun oma mielipide on, että joka tietysti johtuu siitä, millaisia kielenoppijoita mä opetan. Mulla on aika paljon korkeakoulutettuja mun opiskelijoissa. Mun aika vahva mielipide on, että sitä puhekieltä ja murteita pitäisi opettaa ihan alusta alkaen siinä kirjakielen rinnalla, että tai normitetun yleiskielen rinnalla. Jonkun verran, kun kollegoiden kanssa juttelee, niin totta kai sitten, jos opiskelijoina on teini-ikäisiä, jotka sitten kuulee ja oppii sen puhekielen tavallaan niin kuin ilmaiseksi tai helpommin, niin sitten ei välttämättä tarvikaan sitä käydä niin paljon läpi tunneilla, että sitten ne yleiskielen normit on totta kai se, mitä enemmän tunneilla, mihin tunneilla kannattaa keskittyä, mutta aikuisten kanssa, joiden kanssa tavoitteena on semmoinen sujuva arkikieli, niin sellaisten aikuisten kanssa mun mielestä se variaation ja erilaisten puhekielen muotojen läpikäyminen ja niiden puhekielen säännönmukaisuuksien läpikäyminen niin on ihan hirveän tärkeää.
Asiantuntijana oli suomen kielen opettaja Mari Nikonen. Ja nyt jälleen sana inhokki. Antaa myrskyvaroitus. Tätä käytetään esimerkiksi urheilussa. Nimimerkki Rampe ihmettelee, miten tuo lähinnä tulevaan säätilaan liittyvä termi on pesiytynyt urheilukisaselostajille. Hei hei ensi kertaan.